Գլուխ 30-րդ. Առևտուր, որսորդություն և ռազմական ջոկատի հարցակումը. Մեր առևտուրը ծաղկում էր. Պտուղը գրեթե ամբողջ ժամանակ ճանապարհին էր գտնվում, և ես որս անելու քիչ առիթներ էի ունենում. Օրեր էին լինում, երբ ես տեսնում էի, թե ինչպես հեռվում, որսորդներից հալածված բիզոնների նախիրները սրընթաց սլանում էին պրերիայով. Երբեմն էլ որևէ մի բարեկամ գալիս էր մեր վրանը, և պատմում հրապուրիչ հետապնդումների մասին։ Այդպիսի օրերին ճամբարային կյանքը անտանելի էր թվում, և ես տենչում էի ուզած ժամանակ գնալու և գալու հնարավորություն ունենալ։ «Վաղը դու առևտուր կանես», մի օր երեկոյան ասացի ես Նետակիին. «Իսկ ես որսի կգնամ. Ես պետք է ձիով զբոսանքի գնամ. Օրերով վրանում նստելուց թուլացել եմ»։ «Գնա», պատասխանեց նա։ «Ինչու այդ ինչու չասացիր»։ «Ես առևտուր կանեմ քեզնից ոչ վատ. Ես լավ գիտեմ, թե ինչի համար որքան պետք է վերցնել»։ Հաջորդ օրը, ինչպես որոշել էի, ես գնացի որսի։ Մենք 6 հոգի էինք, այդ թվում նաև մեծ Փետուրը և իր քերորդին, Մոկրասին անունով մի խելացի, գեղեցիկ և հաճելի պատանի։ Ցուրտ էր, գետնին նստած ձյան շերտը 8-10 մատնաչափ կլիներ։ Թանձր, ցածր ամպերը, արևը ծածկելով սահում էին դեպի հարավ։ Ձյունը մերթ տեղում էր, մերթ կտրվում։ Երբեմն այնքան առատ էր տեղում, որ 100 յարդի վրա ոչինչ չէինք տեսնում։ Մենք 4-5 մղոն դեպի արևելք գնացինք, բայց ճանապարհին հատուկ կենդ որձ բիզոններից բացի ոչինչ չտեսանք։ Ապա, երբ ձյունը կտրվեց, առժամանակ կարելի էր տեսնել բավական ընդարձակ տարածություն։ Մենք տեսանք 5-6 նախիր, որոնցից մեկը, բաղկացած մի քանի 100 գլխից, արածում էր մեր առջևում, մեզնից ընդամենը կես մղոն հեռավորության վրա, մի ընդարձակ գոգավորության մյուս կողմում։ Մենք ձիերի վրա հանգիստ նստած սպասեցինք, մինչ նորից սկսեց ձյուն տեղալ, և ամբողջ շրջակայքը թաքցրեց մեզնից։ Օգտվելով դրանից, մենք իջանք զորակը, դուրս եկանք հովիտը, և կտրելով այն, բարձրացանք նրա մյուս կողմում գտնվող բլուրը։ Երբ մենք բարձրացանք լանջնի վեր, հայտնվեցինք ուղակի նախիրի մեջտեղում։ Այժմ արդեն մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է գործեր իր ուզածի պես։ Մեր ռիկի ժամանակ ձյունով ծածկված բիզոններին հետապնդելը նման էր մառախուղի մեջ հետապնդելուն։ Իրենց սուր սմբակներով նրանք ձյանամպեր էին շպրտում մեր դեմքին, որ ծակում և կուրացնում էր մեզ։ Ես ձիսկշում էի, ինչպես պատահեր, գորշուկների և դաշտամկների անտեսանելի բների արանքով, և բիզոնների վրա կրակում էի առանց նշան բռնելու։ Իմ ընկերների հրացանների խուլ կրակոցները թվում էր, թե շատ հեռվից են գալիս։ Իմ սեփական հրացանի կրակոցն ավելի շուտ նմանվում էր մանկական ատրճանակների ճայթյունին։ Բայց եվ այնպես դեռ բոլոր փամփուշտները չարցակած, ես տեսա, թե ինչպես իմ զոհերից 3-ը կանգ առան, օրորվեցին ու ընկան։ Պարզ էր, որ իմ բաժին որսն արդեն խփել էի։ Ես կանգնեցրի իմ տաքացած ձիուն։ Ուրիշների որսն ավելի հաջող էր, քան իմը, և մենք մի քանի ժամ շարունակ մաշկում էինք սպանված բիզոններին և միսը կտրատում, պատրաստում էինք, որ հաջորդ օրը որսորդների կանայք գան տանելու։ Մեծ Փետուրը խոստացավ, որ ինքը կկարգադրի իմ բաժին միսն էլ ճամբար բերել, որի համար նրան էր հասնում մսի մի մասը և մի մորթի։ Արդեն ժամը 2-ն կլիներ, երբ մենք ճամփա ընկանք դեպի տուն, բիզոնի ընտիր մասերն ու լեզուները թամբից կապած։ Քամին ուժեղացել էր և ուղղությունը փոխել, իր առջևից քշելով ձյան ամպեր։ Ձեռքով ու վերմակներով դեմքներս ծածկած, մենք ձիերին բաց էինք թողել, որ իրենք ճանապարհը գտնեն։ Հազիվ մի մղոն էինք հեռացել, երբ հանկարծ մեկը բացականչեց. «Առջևում ռազմական ջոկատ է, նայեցեք, նրանք փախչում են»։ Եվ իրոք 200 յարդ մեզնից առաջ 5 հոգի բոլոր ուժերը լարած վազում էին մոտակա ձորում թաքնվելու։ Մոկասինը առջևում էր, և հենց որ նկատեց փախչողներին, սկսեց մտրակել իր ձին։ Նրա քեռին գոչեց, որ սպասի մյուսներին, և զգուշանա, բայց Մոկասինն ուշադրություն չդարձրեց։ մինչ մենք կհասնեինք նանետվետ ջոկատի ետևից, կրակելով նրանց վրա, և մենք նկատեցինք, թե ինչպես մարդկանցից մեկն ընկավ։ Նրանք էլ իրենց հերթին կրակ բացեցին պատանու վրա։ Մենք տեսնում էինք, թե ինչպես նրանք հրացանները լցնում էին փողի կողմից։ Մոկասինը գրեթե հասել էր 4 փախչողներին, երբ այն մյուսը, որն ընկած էր, վեր կացավ, և այն պահին, երբ մոկասինը հավասարվեց նրան, իր ատրճանակից կրակեց պատանու վրա։ Մոկասինը կռացավ թամբին, մի վարկյան մնաց այդպես, ապա պարկի նման տապալվեց գետին։ Մեծ փետուրը ձինգ շեց դեպի մոկասինը, ցած իջավ ձիուց, և գրկելով նրան բարձրացրեց գետնից։ Մյուսներն արագորեն հաշիվը մաքրեցին ռազմական ջոկատի հետ։ Նրանցից մեկը, թե երկուսը, նորից լցնելով հրացանները կրակեցին, բայց որևէ վնաս չպատճառեցին։ Ռազմական ջոկատի մարդիկ մեկը մյուսի ետևից ընկան ծակծկված մեր արագաձիգ Հենրիների և Վինչեստերների գնդակներից։ Իհարկե դրանք ասինի բոյներ էին, որոնք սովորականի պես թափառում էին զմռան ցրտին։ Այժմ նրանք ստացան իրենց արժանի պատիժը։ Իմ պիեգան բարեկամներն այս անգամ իրենց հանգիստ էին պահում։ Հաջող մարտից հետո նրանք ոչ մի հաղթական աղաղակ չարձակեցին։ Նրանց համար շատ ծանր հարված էր մոկասինի վիրավորվելը։ Շտապանելով սպանվածների գանգամաշկերը և վերցնելով նրանց զենքերը, նրանք հավաքվեցին պատանու շուրջը, լուռ ցավակցելով նրան։ Պարզ էր, որ այս վերջին անգամ էր նա ձինը ստել և վերջին գնդակն էր արձակել։ Չնայած սառնամանիքին, նրա գունատ դեմքը ծածկվել էր քրտինքի կաթիլներով, և նա ցավից կուչ էր եկել։ Գնդակը նրա փորին էր դիպել։ Մոկասինի ձին բռնեցին, նա ոչ հեռու կանգնած էր մյուս ձիերի հետ։ «Օգնեցեք ինձ թամբին նստել», թույլ ձայնով ասաց նա։ «Ես պետք է տուն հասնեմ. ես ուզում եմ մահվանիցս առաջ տեսնել կնոջս և փոքրիկ աղջկաս. ես պետք է տեսնեմ նրանց. օգնեցեք բարձրանալ»։ Ծերունի մեծ փետուրը լաց էր լինում։ Նա էր մեծացրել պատանուն և փոխարինել էր նրա հորը։ «Ես ոչինչ չեմ կարող անել, ոչինչ», կրկնում էր նա հեկեկալով։ «Նստեցրեք նրան թամբին. թող ձեզնից մեկը առաջ գնա և պատմի, թե ինչ է պատահել»։ «Ոչ», ասաց վիրավորը, «թող ոչ ոք առաջ չգնա. առանց այդ էլ նրանք շուտով ամեն ինչ կիմանան»։ «Ես ծանր վիրավորված եմ, ես այդ գիտեմ, բայց ես կհասնեմ իմ վրանը»։ Մենք նրան նստեցրինք թամբին։ Նրա թարքին նստած մարդը բռնել էր խոնարհվող մարմինը։ Մեկ ուրիշը սանձը բռնած քաշում էր ձին։ Այդպես մենք կրկին շարժվեցինք դեպի տուն։ Մոկասինը 2 անգամ գիտակցությունը կորցրեց, և մենք կանգ էինք առնում քամուց պաշտպանված որևէ գոգավորության մեջ, փռում էինք վերմակները, նրան պարկեցնում վրան և ձյունով շփում ճակատը։ Երբ նա ուշքի էր գալիս, ձյուն էինք տալիս նրան ուտելու։ Նրան տանջում էր ծարավը, նա շարունակ ջուր էր խնդրում։ Ճանապարհն այնքան երկար էր թվում, որ կարծես վերջ չունենար։ Վրահասած գիշերը ավելի մռայլացրեց մեր ջոկատի տրամադրությունը։ Իսկ մենք որսի էինք դուրս եկել այնքան լավ տրամադրությամբ, և որսն այնքան հաջող անցավ, և ահա մի ակնթարթում վրահասավ մահը։ Մեր վերադարձը նմանվում էր թաղման թափորի։ Մարում էր սիրով ու երջանկությամբ լի մի երիտասարդ կյանք։ Պրերիաներում միշտ այդպես է լինում, միշտ պատահում է անսպասելին։ Մենք վերադարձանք աղջամուղջին և իրար ետևից ճամբար մտանք։ Բոլոր կողմերից հավաքվեց ժողովուրդը։ հարցնում էին, թե ինչ է պատահել։ Մի քանի մարդ առաջ վազեցին իրենց հետ տանելով տխուր լուրը։ Մենք դեռ չէինք մոտեցել մոկասինի վրանին, երբ նրա կինը դառը հեկեկալով մեզ ընդառաջ վազեց, խնդրելով ուշադիր լինել, որքան կարելի է զգույշ տանել նրան։ Նրան պարկեցրին անկողնին, կինը խոնարհվեց նրա վրա, կրծքին սեղմեց, սկսեց ջերմորեն համբուրել և աղոթել արևին, որ խնայի նրա կյանքը։ Ես դուրս եկա և գնացի իմ վրանը։ Մուտքի մոտ ինձ դիմավորեց Նետակին։ Նա էլ էր լաց լինում։ Մոկասինը նրա հեռու ազգականն էր։ Նա անհանգիստ նայում էր ինձ, արյան հետքեր որոնելով իմ հագուստների վրա։ Արյուն շատ կար, բայց բիզոնի։ «Օհ», հոգոց հանեց նա, «դու էլ ես վիրավորված. Շուտ ցույց տուր որտեղից. Ես մարդ կկանչեմ, որ նայի քեզ»։ «Ոչ, ոչինչ չկա», պատասխանեցի ես։ «Ոչինչ, սպանված որսի արյունից բացի. Ես միանգամայն անվնաս եմ»։ «Բայց քեզ կարող էին սպանել», ասում էր նա, «կարող էին սպանել. Դու այլևս որսի չես գնա այդ տեղերը. Այս կողմերում ամենուրեք ռազմական ջոկատներ են շրջում. Ինչ քո բանն է որսի գնալը. Դու առևտրական ես և կնստես այստեղ, իմ կողքին, որտեղ քո կյանքն անվտանգ կլինի»։ Մեր վերադարձից մի ժամ էլ չէր անցել, խեղճ մոկասինը վախճանվեց։ Մարդու սիրտը կտոր-կտոր էր լինում նրա կնոջ և ազգականների ողբը լսելիս։ Բոլորի համար էլ շատ տխուր ժամանակ էր դա։ Մենք խորհում էինք գոյության անհուսալիության մասին։ Ցեղի ամենասիրված, ամենալավ մարդկանցից երեքը մեզնից հեռացան այնքան կարճ ժամանակում և այդքան անսպասելի։ Այդ ձմեռ դաբաղած բոլոր կաշիները մենք չգնեցինք։ Երբեմն ճամբար էին գալիս վիսկի վաճառողներ, որոնք մեծ քանակությամբ անպետք խմիչքներ տալով կաշիների մի մասը իրենք էին վերցնում։ Պիեգանները հաճախ կաշիները վաճառելու էին տանում Ford Benton, և այնուամենայնիվ մենք գնացինք բիզոնի 2200 կաշի, չհաշված եղջերուների, վապիտիների և կուղբի այլ մորթիներ։ Մենք շատ գոհ էինք։ Ապրիլի 1-ին մենք արդեն վերադարձել էինք տուն, Կոնրադ ամրոցը, և պտուղն անմիջապես սկսեց իր ցուլերով հերկել մեր ընդարձակ հովիտը։ Երեկոները բազմաթիվ թղթեր էի գրոտում, հաշվելով, թե ինչ եկամուտ ենք ունենալու վարսակի ցանկից, եթե միակրից 6-10 բուշեր բերք ստացվի, և խոզաբուծությունից, եթե յուրաքանչյուր մերունից տարեկան 2 թե 3 անգամ, հիմա էլ չեմ հիշում, միջին հաշվով 16 խոչկոր ստանա։ Ամենայն դեպս ամեն ինչ պարզ էր և շատ հուսալի էր ստացվում թղթի վրա։ Մենք էլի մի քանի գութան գնեցինք։ Նահանգներում պատվիրեցինք Բերքշիրյան մերուններ, մի արվակ փորեցինք Մարայազ գետի Դրայ Ֆորկ թևից ջուր վերցնելու համար։ Այո, մենք լրջորեն մտադրվել էինք ֆերմերներ դառնալ։ Հովտի հեռավոր ծայրում, որտեղ Դրայ Ֆորկը միանում է Մարայասին, մեր կանայք փոքրիկ բանջարանոց գցեցին և զանազան թփերից և ճյուղերից մի ամառային քոլիկ պատրաստեցին։ Շոգ ժամանակ այնտեղ նստած նրանք նայում էին, թե ինչպես են աճում մայիսը և դդումները, որ նրանք ջանասիրաբար ամեն առավոտ և երեկո դույլերով ջրում էին։ Ես շատ ժամանակ էի անցկացնում նրանց հետ, կամ հասարակ կարթաձողով քոլիկից ոչ հեռու գտնվող խորը փոսի մեջ լոքո և ոսկեակ անձկներ էի որսում։ Կարթաձողը ձեռքիս նստած ես լսում էի նրանց ինքնատիպ երգերը և էլ ավելի ինքնատիպ պատմությունները հեռավոր անցյալի մասին։ Հիշում եմ, թե որքան հաճախ էր Նետակին կրկնում. «Ինչ խաղաղություն է, ինչ երջանկություն. Աղոթենք և խնդրենք, որ այդպես երկար շարունակվի»։ Պիեգանները քոչեցին Բերպո լեռներից դեպի արևմուտք, մեծ մասը վերադարձավ գործակալության վարչության շրջանը, որն այժմ տեղավորված էր Մարայասի վտակ Բաջեր Կրիկի ափին, մեր ամրոցից 50 մղոն վեր։ Բայց մնացածները ճամբար խփեցին մեր դիմաց, գետի մյուս ափին, և անտիլոպի ու եղջերուի որս էին անում, երբեմն էլ պատահական որս բիզոն սպանելով։ Ռեզերվացիաներից մեզ տեղեկություններ էին հասնում հնդկացիների ծանր վիճակի մասին։ Ասում էին, որ գործակալը ժողովրդին սովի է մատնել, և ցեղի մեջ արդեն խոսակցություններ էին գնում, որ վերադառնան այն տեղերը, որտեղ դեռ բիզոններ կան։